Saaremaa tund.
Tere kuulema 4599. keskpäeva saadet on reede 19. august ja nagu signatuurist kuulsite, on meil täna taas vallasaade, millest täna räägime. Kui saate lõpuosast alustada, siis noosotöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindi Lallo tuleb meile. Stuudiosse räägib noorte suve laagritest. Muinsuskaitseameti kinnismälestiste inspektor Keidi Saks kõneleb uuest mälestiste korrastamiseks mõeldud toetuste taotlusvoorust, kuhu siis oodatakse taotlusi rohkelt. Ja peale väikest muusikalist sissejuhatust me räägime Saaremaa toetava hariduse keskuse tegevusest. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Even though your lips caress them while you act, and a lip print on a half-filled cup of coffee that you poured and didn't drink, but at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. There's so little left to say we hadn't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. From the bedroom, the familiar sound.
Et kuulajad, nüüd on mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate esimesed stuudiokülalised Saaremaa toetava hariduse keskuse direktor Kaire Kiil.
Tere.
Ja keskuse haridustugiteenuste osakonna juhataja Gabriela Rooso. Tere.
Tere.
No ega ju mina ka niimoodi une pealt täpselt ei tea, et mis asi see Saaremaa toetava hariduse keskus ikkagi on. Noh, kuulete hulgast võibolla on ka, kes veel päris hästi ole aru saanud, mis see on ja kellega ja millega seal tegeldakse. Et siis kõigepealt selline hariv osa, et noh, ma mäletan, minu noorsus oli väga lihtne, et kellele meeldis koolis käia, need käisid koolis, kellele meeldin koolis käis, nendele jaoks oli koloonia. Asi oli väga lihtne ja selge. Aga mis asi on Saaremaa toetava hariduse keskus, palun?
Noh, tänapäeval asjad nii mustvalged ei ole, et kas meeldib või ei meeldi ja kui meeldib, siis ühes kohas ja kui ei, siis teises kohas. Et tänapäeval on ikkagi palju vahepealsed paindlikke variante ja Saaremaa toetav hariduse keskus on nüüd siis Saaremaal see asutus, kus, kes erinevalt siis püüab aidata neid lapsi, neid perekondi, kus need lapsed on ja ka neid inimesi, kes nende lastega töötavad, siis kellel on probleeme koolis. Üks osa sellest on koolis käimine, aga tegelikult võib olla koolis ka väga palju teisi probleeme ja kuna meil on ka sotsiaalteenuste osakond, siis need probleemid ei pea isegi olema ainult koolis, need võivad olla ka kodus. Et me püüame põhimõtteliselt aidata kõiki Saaremaa lapsi, kellel on mingisuguseid probleeme.
Ja palju neid umbes võib olla? No protsentuaalselt, need on umbes pooled, on neid, ma ei tea, viiendik, kolmandik... Mm-hmm.
No iseenesest uurimuste põhjal on öeldud, et üks viiendik on neid lapsi, kellel on siis hariduse omandamisega probleeme. Ja no kuna probleemid on kompleksed, siis neid saad lahutada, et mis on nüüd need just kodused probleemid või käitumuslikud või hariduse omandamisega siis kas logopeedilised või mis iganes. Siis noh, see on natuke keerulisem, aga laias laastus me võiks öelda, et koolis või lasteaias käivatest lastest ühel viiendikul on probleeme ja on, tegemist meie asutusega.
See on kohutavalt suur number tegelikult, kui mõtlema hakata.
Ja on suur ja tegelikult on veel kehvemaks teeb asja see, et see kasvab ka. Et ta ei kaane.
2020 aasta Sotsiaalministeerium ja Haridusministeerium panid omavahel andmeid kokku ja sealt tuligi välja, et iga 12. Laps on siis selline, kes vajab mõlemast valdkonnast tuge ja iga viies laps on siis see, kes on vajanud mingisugust hariduse tugiteenust.
No see terminoloogia on no, väga keeruline, siin peaks tükk aega sellest veel rääkima, et kas nende laste puhul on siis tegemist ka mingis osas erivajadustega, mis on ütleme selline noh, ütleme meditsiiniline termin, siis noh, kindlasti on mingisugused sellised sotsiaalsed teemad, et noh, õpilane ei, noh, tal ei ole kodus kedagi, kes tal nii-öelda silma peal hoiaks, et ta õppetükid ära teeks ja nii edasi. Ja siis noh, on mingi ports, kelle kohta vanasti öeldi kõurikud, et noh, a la toots, kellel on kõik muu huvitavam kui koolis käimine. See on niisugune kompleksne lugu, et noh, niimoodi lahterdada vist nagu enam
noh,
ei saa.
Noh, tänapäeval on nad kõik tugevajavad lapsed, sellest ka toetav hariduse keskus. Et päris eraldi...
Ja nagu vahet ei tee seal, et kes mis ja, põhjusel edasi ei jõua.
Või... Isenesest on hea, kui me natuke tagapõhja teame ja kui on ka meditsiiniline diagnoos pandud, siis on ikkagi õpetajatel ja kõigil tugispetsialistidel hea teada, mis seal taga on meditsiiniliselt. See aitab meid natuke, aga laias laastus me läheneme ikkagi ühtemoodi. Et me pigem vaatame seda, mis seda last aitab, kuidas me saame seda pakkuda, mis teda aitab ja me ei lähtu ainult sellest diagnoosist kindlasti mitte.
Aga miks see number kogu aeg siis suureneb, nagu sa ütlesid?
Noh, teooriad on ju erinevad ja poetakse selle taha, et keskkond on nii nagu on ja toiduained on nii nagu on. Ja. Et ma ise olles selles süsteemis nüüd päris pikalt, et ma olen ju alustanud 2000 juba erivajadustega lastega, tegelikult isegi varem, et minule ajas on tundunud, et meil ühel hetkel tuli see suur vabakasvatus, mida tegelikult võeti kasvatamatusena, et see ei olnud nii kangesti see vabakasvatus, vaid pigem kasvatamatus, sest nähes seda, kuidas need lapsed vajavad tegelikult piire, rutiini, päevakava, et see tegelikult aitab neid ja kui meil on see suur vabakasvatus, kus seda kõike ei ole, siis tegelikult me natuke nagu soodustame kõige selle tekkimist ise ka.
No see on ilmselt üks põhjus ka, miks praegu keegi enam ei taha ei kooli õpetajaks, samugi kooli direktoriks ei taha enam minna konkursse pikendatakse ja keegi ei taha seda klienditeenindaja rolli endale võtta, sest noh, nagu praktika näitab, kõik on ju absoluutselt kompetentsemad kui õpetajad ja koolijuhid, nii lapsed ise kui lapsevanemad ammugi, et noh, demokraatia ei võrdu kõike lubatavusega, et...
Jah, et selles mõttes see, öeldakse, et see piiride panemine tapab loovuse ja kõigel on oma piir lihtsalt, et teatav piiride panemine tapabki loovuse, kui sa teda ei kuule ja temaga ei arvesta ja mis iganes, aga teise pidi kohati meil on sellega natuke üle piiride lihtsalt mindud.
No aga mis moodi siis te seal keskuses hakkama saate, kui koolis pole lapsega hakkama saadud?
No meil näiteks minu osakonnas siis hariduse tugineenuste osakonnas ongi siis selle eriala spetsialistid, kes on õppinud, et kuidas last toetada, et minul on eripedagoogid, logopeedid, psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid. Et nad on üle Saarema siis koolides ja lasteaedades laiali. Psühholoogid siis nende peamine vastuvõtt on keskuses kohapeal Kuressaares, sest et psühholoog on meil 3 haridusasutusi, kui ma ei eksi, on 31, et lihtsalt ei ole võimalik neid haridusasutuste vahel ära jagada ja on ka näha olnud, et murekohad võivadki just olla seal selles koolikeskkonnas, et kas koolikiusamine või mingisugused omavahelised suhted õpetajatega, et siis see keskus on selline neutraalne pind, kus on lihtsam psühholoogile siis oma muresid rääkida. Aga ülejäänud spetsialistid ja, on ikkagi koha peal, nad peavad siis olema lapse jaoks olemas, õpetajate jaoks olemas ja ka lapsevanema jaoks, et nad nõustavad ja ustavad siis kõiki osapooli. Ja lisaks on siis meil ka tugiisikud, kes on samamoodi haridusasutustes koha peal. Varasemalt on neid olnud siuke 20 ja 30 vahel ja ei saa eristada, et kas lasteaed või kool, et mõlemas on enam-vähem võrdselt olnud, et nemad on just selliste natukene suurema toevajadusega laste kõrval olnud, et aidata neil siis oma haridust omandada. Ja ei saa tegelikult öelda, et keegi ei tahaks meile tööle tulla. Et iga päev midagi muutub ja meil asub siis järgmisest nädalast tööle päris palju uusi spetsialiste. Et kolm uut sotsiaalpedagoogi tuleb, üks uus psühholoog tuleb, siis eripedagoog ja on lootust kahele inimesele veel ja siis mõned inimesed on ka oma koormust tõstnud, et üks eripedagoog siis hakkab distantsilt teenust osutama, et teebki kaugteenust.
See on väga hea, et meil selline keskus olemas on, et ei ole võimalik eeldada, et üks tavaline õpetaja, kes enne kõike peaks lastele õpetama, ma ei tea, matemaatikat ja füüsikat, et ta oleks siis veel ka erialaspetsialist logopeedina ja psühholoogina ja ma ei tea, kelle kõigena veel, et nii ta peakski olema. Ma mäletan, et kui selle keskuse loomine parasiku päevakorral oli, siis oli palju vaidlusi ka selle üle, et koolidest toodi mingid spetsialistid ära, kuna väiksemates koolides ei ole nagu nendel seda tööd nii palju ja siis nagu kurdeti, et võib-olla siis me jääme kuidagi nagu vaeslapse ossa. Nüüd on siin nagu selge, et see oli nagu õige otsus ikkagi selle keskuse katuse alla tuua need osa spetsialiste, et nad ei ole niimoodi kõik laiali.
No, mina käisin kevadel, siis kui jaanuaris me alustasime selle ühendasutusena, siis mina käisin kuni kevadeni selles perioodis läbi kõik haridusasutused. Ja ma võiks öelda, et arvamusi on ikkagi natukene nii ja naa, aga suur osa on ikkagi juba päris rahul ja on üks osa, kes ütleb, et nad on nüüd tänaseks aru saanud, et see oli õige ja nad on aru saanud selle efektiivsusest.
Et võib-olla alguses jäigi palju segaseks, et mis see mõte on, et mis see siis parem on, et kui ma keskusal töötan. Aga keskusal töötades on ikkagi võimalik rohkem üksteiselt tuge saada, et kui koolis koha peal sul on enamus on õpetajad, sul ei ole nõu küsida, et mis moodi ma näiteks ühele või teisele lapsele läheneda võiksin, aga meil ongi ju erialarühmad, eks ju, erialarühma juhid, kes oma vahel saavad ka arutada keerulisemaid juhtumeid läbi, panna siis paikad, mida teistmoodi teha ja tellidagi koolitusi vastavalt siis enda soovidele just, et ja supervisiooni ja et lisaks siis ongi erinevad sellised ka teekonnad meil välja töötatud, et kes millal mida teeb ja et ikkagi
No see on nii, et kui õpetaja vajab tuge tugispetsialistilt, siis tegelikult see tugispetsialist vajab ka tuge, sest tema on seal koolis tihti üksinda ja tal on ka kusagilt vaja nõu, sest juhtumid on kohati väga keerulised. Et meil on ju ka juhtumikorraldus, kes on veel kõige selle ülene, osakondade ülene, kes võtabki need superkeerulised juhtumid siis veel enda kanda, ehk et need juhtumid, kus on siis vaja mitme vastutusala spetsialistide ühistöö tulemusena jõuda mingi tulemuseni, et tegelikult keskuse see toetav roll ongi selles, et meid on palju. Me saame üksteisega rääkida, me saame arutada ja meil tulevad uued mõtted ja ideed ja see inimene saab tagasi minna kooli ja anda paremat nõu.
No me salvestame seda intervjuud teisipäeval, neljapäeval on teil selline tutvus, mis päev või lahtiste uste päev. Mis te prognoosite, palju sinna rahvast tulla võib ja kes sinna tulla võiks, keda te sinna ootate?
Et rahvast on päris palju registreerinud, et äkki Gabriella räägibki lähemalt.
Jaa, et meil on päev jaotatud kaheks, et hommikupoole ongi rohkem tegevused suunatud lastele ja vanematele ja siis pealelõunasel ajal on haridus- ja sotsiaalvaldkonna töötajatele ja mõlemas osas on tegelikult täitsa viisakas registreerimine, et siuke 40 inimese kandis, mis ega meie ruumidesse väga palju rohkem ei mahukski. Ja hommikul siis räägime ise, mis on keskus, et paljudel tõesti on küsimus, et mida me seal teeme ja kuidas meie teenuseid saab. Et räägimegi siis teenustest ja nende taotlemisest ja siis väga suur huvi on olnud just sotsiaalpedagoogi töö vastu, et see on kõige sellisem segasem järelikult, et mida see sotsiaalpedagoog seal haridusasutuses siis teeb. Lisaks siis logoped annab nõu vanematele ja juhiseid, et kuidas siis lapse kõne arendada. Eripedagoog, juhtumikorraldaja räägib oma tööst, perenõustaja, perelepitaja, et üritame siis võimalikult laialt oma teenustest rääkida. siis kuna meie osakond siis kolis ka uutesse ruumidesse Marie-Antali teele, siis näitame ka oma uusi ruume, et millised need nõustamisruumid on, et teaksid inimesed siis kuhu pöörduda ja kus me oleme.
Ja Marie-Antali teel on nüüd mis maja siis?
Ta on see, me oleme transportiameti vanades ruumides seal teisel korrusel, et muidu see on vallavalitsuse maja, et ülejäänud ruumides on siis valla inimesed.
Läks elu paremaks see läbi uued ruumid ja rohkem ruumi kindlasti?
Rohkem ruumi, et enne oli haridustugiteenuste osakond siis veel peale selle, et kõik on nagu nii haridusasutustes, et siis meil veel linnas olime ka kahel erineval pinnal, et nüüd me oleme koos ja meil on oma ruumid, et me ei rendi ja oma saal on ka, et saame mugavalt koguneda ja oma äranägemise järgi siis teenuseid osutada.
Jaa, et meie asutus paiknes nagu enne kuues erinevas hoones, täna me oleme siis nüüd
palju
viies. Jaa, et meil on palju kinnisvara. Aga päeva mõte on jah see, et lisaks sellele haridustugiteenuste osakonna tutvustamisele siis ka teised osakonnad, et ka õppeosakond, et meil tuleb ju väga palju ikkagi veel lapsevanemad, kes arvavad, et Kalleme kooli tulles õpib laps, ainult saab paelu kinni panema, et tegelikult on meil ju absoluutselt kõik õppekavad, see tavaline riiklik õppekava ka, mis on ka näiteks Kingumajas ja kõikides teistes tavakoolides ja see on meil juba kõige suurema mahuga seal, et meil järgmine aasta avatakse 6 klassi ja teisi õppekavasid on kokku 6 klassi, nii et tegelikult see riiklik õppekava on meid juba vallutanud, et rääkida ka kõigist nendest teemadest siis, et oleks see arusaamine natukene põhjalikum.
No see on pigem selline filosoofiline lähenemine, aga no nagu öeldakse, et me kõik hakkame ju peale oma lapsepõlvest ja kodust, et kui palju nüüd seda tööd, mida teie seal keskuses teete, tegelikult saaksid ka lapsevanemad või oleksid pidanud lapsevanemad ise ära tegema, sest noh, teieni jõuab see laps või noor juba siis, kui ta on ikka juba noor. Et see esimene periood on ikkagi tal ju seal see kodune, et kas see, me ei saa üldse eeldada, et nende asjadega lapsevanem ise hakkama saaks või peaks saama või kes teda õpetaks, kus tema see tarkus peaks tulema, kuidas oma lapsega hakkama saab.
Jah, nad jõuavad meile ikkagi nüüd juba suuresti ju lasteaiast.
Et sellepärast meie spetsialistid on ka lasteaedades, et saaks võimalikult varakult jälile, et saaks võimalikult varakult just lapsevanemad siis ka toetama hakata. Et lapsevanem tõesti, ta ei pruugi ise arugi saada või et ta ei tea ka, kust abi otsida. Et sellepärast need spetsialistid seal koha peal on ja toetavad.
No tal puudub ju see võrdlusmaterjal teiste lastega ja ka teadmised, kuhu laps peab mingis vanuses jõudma, et selles mõttes on see spetsialisti abi tegelikult väga oluline. Ja me oleme väga palju pand lasteaia peale rõhku, et tegelikult tegeleda asjadega enne, kui nad juba kooli jõuavad.
Kuidas teie keskuse töö tulemuslikust mõõta on võimalik? See on pigem selline tunnetuslik või ongi mingisugused kriteeriumid ka, et noh, võt näed, et see, siin läks nüüd nagu hästi ja võt siin ei lendi hästi ja seal läks kõige paremini.
No tegelikult on meil kavas välja töötada oma kvaliteedisüsteem, mis just nimelt oleks siis selle jaoks, et mõõta meie töötulemuslikust, et varasemalt tänase õppeosakonna peal meie oleme 2 korda seda taodelnud, et meil on see kogemus olemas, me tookord kasutasime välja töötatud süsteemi, aga täna me tahame sellega ise välja töötada. Ja noh, eks ta suuresti tuleb tegelikult rahulolu ja laste õppetulemuste pealt, aga me peame ise need kriteeriumid paika panna, mis siis on meie jaoks need näitajad, et me oleme oma tööd hästi teinud. Täna meil otseselt seda süsteemi ei ole, meil on natukene tagasiside küsitluste vormis küsitlusi, et me saaks mingisugustki tagasisidet, aga sellist süsteemset lähenemist veel ei ole, aga see on meie üks esmastest ülesannetest see koostada.
Kas sellised keskusi mõjal Eestis veel on või oleme me siin pioneerid?
Sellisel kujul ei ole. Et on olemas see Viljandi tugikeskus, kuidas ta nimi päriselt ongi, et nemad on ka koondanud haridustugiteenuseid ja natuke sotsiaalteenuseid, aga sellisel kujul, et on õppeosakond ja siin veel sotsiaalteenused ja haridustugiteenused, koos seda täna ei ole. Ja sellepärast meid käiakse ka väga palju vaatamas, kuulemas, mida ja kuidas me oleme teinud ja me oleme nüüd ka kutsutud Märjamale 28. septembriks rääkima sellest keskusest, sest seal on samasugused koolid, nii-öelda ripakile, et ministeerium tahaks nii kui vallal üle anda, vald ei tea, kas võtta või ja mida temaga teha, et selles mõttes nad tahavad meie kogemus kuulda, et kuidas me selleni jõudsime ja kuidas meil on ka läinud.
Kõige lähemal võib-olla ongi Viljandi, et nemad nüüd hakkavad oma mudelit välja töötama, nad said selle jaoks ka rahastuse, et nad järgmise 2 aasta jooksul siis peaksid jõudma selleni, et neil oleks ka kogu siis maakonda hõlmav mudel olemas ja et selline keskus sinna tuleks.
Ja nad on ka meiega juba ühendunud ja me oleme ka väga huvitud sellest, et kuidas neil läheb ja mida nad selle projekti raames siis ikkagi sealt välja töötavad. Et kuidas see siis meie omaga ühtib või mis meil sealt äkki üle võtta on.
Mis te olete validuse keskuse oma arengud ette näevad, et kus suunas liigute, mis teil veel nagu puudu on või mida oleks nagu veel vaja, et toimiks paremini kogu see süsteem?
Noh, meil, eks meil läheb, suur aul läheb meil ju personali peale kõigepealt, aga meie mõtted on see, et jõuda ikkagi rohkem koolidesse, toetada seda kaasavariduse mõtet, et kuna täna meil on ikkagi see erivajadustega või toevajadustega laste hulk, kes on tavakoolist välja tõstetud päris suur ja ma ütleks, et meie õppeosakond on järgmisel õppeaastal 70 lapseline, mis noh, viimati Kallemäe koolis oli lapsi nii palju oma 30 aastat tagasi ja kõrval on meil ka Kingu tänava maja.
Väike maakool.
Väga palju lapsi, kes on eraldi, et just nimelt areneda ikkagi selles suunas, et meil ei ole neid lihtsalt kuhugi eraldi nii palju panna, me peame jõudma koolidega niimoodi, et me saame nendega rohkem koolis hakkama. Et eks see on see kõige suurem väljakutse, sest neid ei ole lihtsalt kuhugi panna eraldi. Ja see ei ole ka lägelt lahendus, sest nad peavad ju edaspidi õppima või elama teiste laste hulgas. Teised peavad õppima nendega elama ja nemad peavad õppima nende, teiste laste elama.
No, samas on ju see ka, et kui ka klassis on sul üks niisugune, noh niisugune, selline, siis ega ju see ülejäänud õpetamise ja kasvatamisega on ikkagi ka probleem, et seal kogu aur lähebki selle ühe või kahe lapse peale ja noh, ülejäänud tahaksid ju ka mingit haridust saada, et noh, vaad siit lähebki jälle see selline arutelu koht, et kus siis selle lapse koht tegelikult on, kas seal on sellises tavaklassis või siis mingites muudes kohtades.
Et siin ongi meil ka väga suur roll just toetada neid õpetajaid ikkagi, et kuidas ennetada kõik võimalike olukordi, kui need olukorrad tekivad, mis moodi neid kiiresti lahendada, et see õppetöö saaks võimalikult vähe kannatada. Et noh, see ei ole ju reaalne, et me kõik nii-öelda natukene keerulisema käitumisega lapsed kuskile mujale paneme, et noh, nad ju sinna ikkagi koolides ja lasteaedades on, et meie peame lihtsalt ja noh, tegema kõik ja selleks, et nad hakkama saaksid.
Et tegelikult ka koolides käia, siis noh, õpetajad ka ise ütlesid, et nad on valmis õppima, nad on huvitatud koolitustest, et me oleme siin juba uurinud projektikirjutamise võimalused saada rahastust õpetajatele toevajadustega lastega toimetulekuks koolituste korraldamiseks ja me ise kirjutasime ühe projekti Gabriella suuresti, et ma ei, rahastuse vastust veel ei ole siin lasteaia kasvatajatele, et alustada juba lasteaia kasvatajatest, sest lasteaednikud tundsid, et nad on nagu kõige rohkem kõrvale jäänud, et me oleme püüdnud hästi palju neid kaasata oma tegemistesse ja nad on ka öelnud, et nad on väga õnnelikud ja me oleme neid kaasanud, et selles mõttes, kuna asutusi on palju, siis tööd on meil palju, aga me oleme väga optimistlikud.
Aga teisite ei saagi seda tööd teha ju, ametigi.
Jah, et meid on hästi vastu tegelikult võetud ja noh, selles mõttes on tore töötada.
Aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu, seda läheb teil vaja.
Aitäh.
Meie tänase valla saate esimesed stuudiakülalised olid Saaremaa toetava hariduse keskuse direktor Kaire Kiil ja haridustugiteenuste osakonna juhataja Gabriela Rooso. She couldn't keep from crying when she told me goodbye. But I knew, Lord, it was breaking her heart. She was breaking mine. So for the sake of her feelings and the sake of my pride, I told her not to worry about me. So I'm sitting here soaking up the neon lights, misery, looking for some company. And tonight I'm looking for a party crowd, slamming them back and laughing out loud, where the smoke's so thick the blues can't. With the jukebox jumping like I just don't care, if they're dancing over here or fighting over there, I'm making the rounds looking for a party crowd. It'll dawn on me tomorrow, wherever I wake up, I'll look back and try to recall just where the heck's my truck. So take my keys and lock them up tight and let the good times flow. And I worry about tomorrow when it comes to light. The night's still young and I'm on the road tonight. Kuulen, me jätkame tänast Saaremaa vallatundi koos järgmise stuudiokülalisega, Muinsuskaitseameti kinnismälestiste inspektor Keidi Saks. Tere!
Tere!
Täna meil on selline tore teema, et raha jagatakse. Tuleb ainult osata küsida ja osata küsida õigele asjale.
Just.
Nii, tegemist on siis Muinsuskaitse sellise tähtajalise taotlusvooruga, kus saab jagatud, mis see kogusumma on?
Kogusummat täpselt ei tea, ausalt öeldes, sest et eelarve ei ole veel paigas, aga loodetavasti ta äkki jääb eelmise aastaga samale tasemele. Ehk siis eelmisel aastal oli toetuseid kokku nii-öelda jagatavaid 2,4 miljonit, aga eks seda...
See on üle Eesti.
See on üle Eesti, jah. Et eks seda näe iga aasta, et kuidas eelarve kujuneb.
Ja see on siis mälestiste ja muinsuskaitse alal asuvate ehitiste restaureerimiseks, konserveerimiseks, hooldamiseks.
Just.
Palju meil, ütleme, Saare maakonnas võiks olla neid objekte, mis nagu kvalifitseeruksid sellele? Kas on tohutu suur number või?
No sellist statistikat ma ei ole otseselt teinud, kui palju Saare maakonnas kvalifitseeruks.
Ma küsin lihtsamalt, kui palju näiteks eelmisel aastal küsijaid oli?
Küsijaid oli eelmisel aastal 62
mis on ka...
Saare maakonnast. Jaa,
see on see oli, suur number.
Just, ja see oli ka üle Eesti üks kõige suuremaid numbreid maakondade nagu nii-öelda lõikes. Aga kindlasti kõik toetust ei saa paraku, kuna eelarves nii palju vahendeid ei ole. Sellegi poolest eelmisel aastal õnnestus meil Saare maakonda tuua 516 000. Eurot umbes.
Mis on ka päris suur number.
Ja.
Ja kui palju ta vahel see umbes siis ära jagunes? Noh, nii umbes, kui need küsijaid oli mingi 60, siis kas said umbes pooled või ei rohkem ilma?
No ikka pigem siuke üks kolmandik,
Said. Ja. See on ikka tavapärane ka, eks?
No seal... umbes 20 ja said.
Sel aastal ma lugesin kuskilt, et on see minimaalne toetussumma on 200 eurot ja maksimaalne siis ehitise puhul kuni 100 000, muu mälestise puhul kuni 20 000. No see,
muudel juhtudel.
Ja need piirid on ikka väga suured.
Jah, see on just see tõttu, et ka tööd on erinevad. Et on võimalik ju küsida näiteks kas või akna restaureerimiseks või ukse restaureerimiseks, aga samas sellele samale skaalale mahuvad ka kirikute katused või siis ka kas või mõisate katused.
No selle 200 euroga jah, ega nüüd jah, võib-olla aknale kitti ostaks muuta,
täiesti,
ei saa.
No see täiesti sõltub tööst. Et on väiksemad töid, on suuremaid töid, see täiesti sõltub ja igal aastal on see läbilõige toetuste arvust, tõstuse isust, erinevatest objektidest väga erinev.
No õnneks siis meie inimene on suhteliselt aktiivne ja ta teab sellest võimalusest ja ta oskab seda kasutada ja hinnata seda võimalust. Nagu me oleme siin rääkinud, aga see raha küsimus ongi mõntsuse puhul üks väga oluline küsimus.
Absoluutselt. Ja iseenesest inimesed on jah, meie nii nagu aina rohkem jõudma hakanud, ka nagu taatluste arvu kasv näitab seda. Kindlasti inimeste soov oma kinnisvara nii-öelda remontida, korrastada on ka iga aastaga suurenenud ja seda ma näen just ka muinsuskaitsealal. Et kui varasemalt neid muinsuskaitseala hoonete restaureerimistaotlusi ei tulnud nii palju, siis tänaseks päevaks neid juba on oma jagu.
No võib-olla räägime sellest, et mida inimesed peaksid silmas pidama. Mis on need punktid, mille puhul seda taotlust ei saa? Et mida inimesed võib-olla ei oska arvata või arvestada, et mis need piirid on või millele ei anta seda toetust midagi sellist välja tuua? Või põhimõtteliselt siin ei ole nagu mingisuguseid selliseid kriteeriume?
No ütleme selliseks...
ja ütleme ilu restaureerimiseks valdavas osas, noh, kui me vaatame lihtsalt nii-öelda statistiliselt, kes on toetust saanud, siis ja sellisteks väga lihtsateks asjadeks võib-olla nagu ma ei tea, fassaadi restaureerimine, et need lihtsalt saavad tavaliselt vähem punkte, kuna nad ei ole seda võrda variilised, et kuna see rahasumma, mida jagatakse, ei ole nüüd ülemäära suur, arvestades seda, et meil on ikkagi kinnismälestisi Eestis 13 000 ja natuke peale ja vallasmälestisi teist sama palju, lisaks veel 12 muinsuskaitseala, et siis paraku noh, need toetused, mis jagatakse, need tavaliselt lähevad ikkagi pigem kõige rohkem toetust vajavatele objektidele, et noh, näiteks kui kusagil katused lasevad läbi või sellisteks avariilisteks töödeks enne kõike.
Ja on teil meeles mõni eelmise aasta objekt, mis on saanud toetust, niisugune hea näide?
Näiteks on toetust saanud näiteks Kaarma kirik sai. Uh-huh. Sai ka näiteks Kuressaare linnus. Ka Papissaare munakivide sai meilt.
See töö seal käib praegu?
See töö seal käib ja seal on muidugi ka osaliselt, või noh, ütleme väga suures osas riigi eraldisena saadud 1 000 000 eurot, et muinsuskaitseamet pani sinna omakorda veel
juurde. No see Papissaare tee ongi hea näide, et me ei pea rääkima ainult hoonetest.
Just, et selles mõttes kinnismälestisi on ju väga palju erinevaid, et ühed on küll hooned, aga teised on näiteks meil ka kalmistud arheoloogiamälestised ja noh, siis ka muinsuskaitseala ehitised ja ka kunstivara, mis asub ju valdavas osas kirikutes. Et see spekter tegelikult, mida kultuuripärand endas hõlmab, on väga lai ja tänu sellele ka nagu toetuste andmise spekter erinevatele töödele väga lai.
Ja küsida saavad siis kõik, kes on selle mälestise, kas siis omanikud või valdajad?
Jah, või siis allkirja õiguslikud isikud.
Oma osalus, kui suur peab olema?
Oma osalus omavalitsustel on 20%, aga eraisikul on ta siis vähemalt 10%. Ja see on siis nii-öelda kohustuslik osa, mille peab siis omanik kindlasti nagu omalt poolt panustama.
Kui seda ei ole, siis ei saa?
Jah, paraku siis tõenäoliselt ei saa. Et muidugi ka punkti arvestuses, et kui me räägime hindamiskriteeriumitest, siis see on ka kindlasti üks punkt, mida arvestatakse, et mida suurem on oma osaluse protsent, seda rohkem teatud punktides siis punkte saab.
Ja pärast tuleb aru kaanda, kuidas raha kasutati.
Ikka muidugi.
Nagu kõigi toetuste puhul.
Nagu kõigi toetuste puhul, jah, et tööde aruanne ja ka siis kuluaruanne, et kuhu rahad kulunud on ja kuidas.
Kui ma olen näiteks, ütleme, eelmisel aastal või üleeelmisel aastal olen juba saanud, aga noh, ütleme, mul on mingi suur objekt, tööd on palju, vajadus oleks veel, kas on mõtet küsida või on seal ka nii, et kes on nagu korra saanud, et siis on mõni aasta peab ilma olema või kuidagi muude vahenditega läbi ajama, seal mingisugune selline loogika kehtib või ei?
Otseselt ei kehti. Selles mõttes iga objekt võib ka saada mitu korda.
Ja kui on põhjendatud, eks?
Kui ta on põhjendatud, jah, just, et noh, kindlasti nagu sama töö tegemiseks mitte, aga näiteks kui nad on jätkutööd, et kui me räägime näiteks noh, mingite hoonete katustest on, et näiteks hoone üks osa saab ühel aastal katuse toetusrahaga ja järgmisel aastal soovitakse jätkata küsitakse uuesti toetust, siis ka sellised juhte meil täiesti on olemas. Üks mõisahoone näiteks, kus katuse sai pandud nii-öelda 2 aastaga, ehk siis nagu ühe poole 1 aasta ja teine pool 2 aasta.
Ja siis selle taotluse juures peaksid olema siis ka hinnapakkumised, vähemalt kaks võrreldavat
hinnapakkumist ja kui tegemist on mälestisega, siis kindlasti peavad nad olema pädevustunnistusega ettevõtjalt, et neid oleks adekvaatselt võimalik võrrelda.
Et see, kui naabrimees pakub mingi oma numbri, et siis see...
No see üldiselt, jah.
Ei toimi hästi, jah.
Jah, naabrimees võib pakkuda küll, aga paraku me seda arvestada ei saa.
kuni 30. septembrini neid taotlusi esitada saab ja see on võimalik siis nii interneti teel, kui noh, kirjutan ilusa paperi, tulen pabernäpust ei ukse taha, see on ka mõeldav või?
See on ka mõeldav, aga me eelistame ikkagi kultuurimälestiste registri kaudu taotlemist, et sinna tuleks siis lihtsalt ID-kaardiga sisse logida ja sealt juba vasakmenüüst saab toetuste taotluste juurde minna ja sealt oma taotluse sisestada. Aga kindlasti, mis ma tahaks rõhutada enne seda, kui taotlust üldse taotlema hakatakse, pöörduma maakonna nõunike poole. Et kindlasti läbi rääkida tööd, milleks toetust küsima hakatakse, siis saab juba maakonna nõunik suunata, et kas on vajalik ka mingisuguseid dokumente, projekte, tegevuskavasid. Et see nõustamise pool võiks seal juures nagu käsi käes käia
see, kohe kõigepealt ikka, et see räägi inimesega, siis ei juhtu mingid näpukaid, et inimene lihtsalt teadmatusest jätab mingi midagi kirjutamata või
ja, või oska... siis jääb midagi kahe silma vahele, mida ise ei oska märgata.
Ja et ta sellepärast nüüd sellest toetust ilma jääb.
Just.
30. septembrini siis neid taotlusi esitada saab ja millal siis inimene saab vastuse või mälestise omanik valdaja, et nii me teile andsime või siis selle vastuse, et vabandust, see kord ei jagunud teile.
See nüüd juhtub järgmise aasta alguses, sellega... kui eelarve on vastu võetud, et noh, esimeste kuude jooksul.
Et üldiselt tööks läheb reaalselt ikkagi järgmise aasta numbri sees.
Ikka, jah. Ja oluline on siis see ka meeles pidada, et juba tehtud töödele me toetust ei anna. Et toetuse saamise otsus tuleb ära oodata, kui kõik dokumentatsioon korras tööde tegemiseks ka luba olemas, siis makstakse ka raha välja ja võib töödega alustada. Et põhimõtteliselt sellise skeemi järgi võiks nagu toimetada.
Logile. Aga aitäh stuudiosse tulemast, loodame, et huvilisi on palju ja 30. septembrini siis sellist toetust küsida saab mälestiste korrastamiseks 2023. aastal. Aitäh, Muinsuskaitseameti kinnismälestiste inspektor Keidi Saks.
Aitäh.
Saaremaa tund. Saaremaa tund.
Head kuulajad, meie tänase vallatunni viimane stuudiokülaline on kohal vallaharidus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treiel. Tere.
Tere keskpäeva.
Nii, kas 19. august, no see on ju põhimõtteliselt juba selline, no kohe-kohe ju hakkab kooliaasta peale. Sul on ärevus hinges juba.
Ärevus hinges, jah. Kooliaasta hakkab lähenema ja väga palju teemasid kohe, et see on nagu nii huvitav, nii nagu mulle tundub, et teil ajakirjanikud tulevad augusti keskpaigal puhkustelt tagasi, nii on ka koolid ärkavad järsku, mitte talveunest, aga siis suve puhkustest ja tõesti hästi palju teemasid ja kohe tuleb kiirelt kõigega tegelema hakata.
No minu mõelest koolides ei ole meil nagu sellist suvepuhkust ja rahu olnudki, sest noh, iga päev me loeme kuskilt, et jälle ühes koolis direktor lahkub ja teises lahkub ja kolmandasse ei taha keegi direktoriks minna ja noh, sõnaga, mis meil toimub koolides? Teie, härra Treiel, teie valitsemisalas?
Toimub tõesti midagi sellist, mida minu ajal pole kindlasti olnud, aga minu periood on väga lühike olnud, aga pole olnud ka võib-olla 10-15 aasta jooksul, kus on, kas see on nüüd midagi nagu väsitavatest koronaperioodidest või praegu sellise kulude kasvu tunnetuses igal juhul väga suur rahulolematus on osades asutustes juhtidega ja see ei ole mitte ainult mustjala teema. See ei ole ka mitte leisi teema, tundub, et neid kohti on veel, kus kohas lapsevanemad soovivad muutuseid ja soovivad, et huvitav, muutused on kõik võimalik tekitada. Ma ütlen ausalt, tegelikult märkamatult minu ajal meie juhtidest on 12 juhti vahetunud. See on nagu märkamatult tegelikult. Tegelikult on muutused toimunud. Ja aga me oleme suutnud need asjad niimoodi korraldada, et omavaheliste kokkulepetega või asutuste reorganiseerimisega, siis praegu on tõesti nagu mustjala muster, et päeva pealt. Võib-olla, noh, kui ütelda nagu laiemat tausta, et kus see nagu ärkamine toimus, võib-olla sisetunne on selline, et kui me käisime tõesti väikeste koolide ringil koos vallavanema juhtimisega ja leidsime lahendusi ja osavallakogud hakkasid arutama ja juba on pakkunud ka välja variant, kuidas nagu kas on mõtekas, et näiteks mustjalas on 9 klassi või on vähem astmeid, siis seal tegelikult jõudis lapsevanemate ja inimesteni nad kõik teadsid, sisemises on teadmine olemas, aga jõudis kohale see arusaamine, et viimase 10-15 aasta jooksul on laste arv vähenenud 100 pealt kas 15 peale, 100 pealt kas 25 peale, et need on niivõrd drastilised langused olnud ja nüüd mulle tundub, et see pööratakse nagu natukene juhi suunas, võibolla omavalitsuse suunas, miks pole tehtud, et koolis on piisavalt lapsi ja oodatakse väga kiireid muutuseid.
Ma küsiks lapsevanemad, kes miks te pole lapsi teinud piisavalt?
See on nagu, see ei saa ühtega teist, no jumal küll, meie lapsevanemad on tublid ja see maa suunas liikumine toimub, et nüüd tuleb lihtsalt mõistuspäraselt need haridusruumi ettepanekud ette võtta, aga ei tohiks olla sellist lahmivat suhtumist, et päeva pealt peab olema keegi nii-öelda lahti lastud.
Sest ega kooli juhtimine ei ole üldse mitte kerge amet, kes nii arvab, siis proovigu natuke aega. Saab teada. Ja. Aga tegelikult me ei tean sellest üldse rääkida, meil ju kevadest on teema õhus Ukraina lapsed, keda Saaremaal on üsna palju, on nüüd ka olnud natukene suve puhkusel ja suve laagrites on neid siin näha olnud. Sügis käes ka nemad peavad kooli minema ja see ei ole ju teema, mida me saaksime kuhugi edasi lükata või ja tegemata, et see on meil kohe ukses küsimus.
No keegi võib öelda, et noh, mis see ukrainlaste teema, et paigutage nad kuskile ja las nad õppivad, aga mis on toimunud? Kevadel, noh, me tegime prognoose, umbes hakkab toimuma vähenemine, pered lähevad Tallinnasse, osad lähevad tagasi.
Ole läinud kuskile.
Mis on toimunud? Toimunud on see, 175 lapse asemel on praegu 158, ehk 10%, see tähendab, nad on nüüd meie lapsed. Seda võib nüüd öelda, me peame kohtlema neid niimoodi, et nad on meie lapsed, nad on meie lastega kõrvuti, mängivad, õppivad, on elavad, käivad poes, puhtalt Saaremaa inimesed ja see kontseptsiooni muutus nüüd peale suvepuhkuseid on selge, me peame muutma teatud kohtades nagu sellist pedagoogilist lähenemist. Kui me saime väga hästi käima hariduse koolis, kus ongi nad klassides koos, väga valuliselt selles mõttes saime käima Kärla koolis, kus see Ukraina laste mass, laste hulk on ikkagi suhteliselt suur võrreldes kooli õpilaste arvuga. Et seal on nagu see iga viies laps on nagu ukrainlane umbes. Siis nüüd need klassid, mis meil on olnud, näiteks Ukraina klassid Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis ja mujalgi, need lapsed me peame kõik integreerima oma klassidesse ja leidma need võimalused. Nii et praegu käib tõsine arutelu, kuidas nooruse kooli saaks neid õpilasi juurde panna, tekitada väike klassi, et nad oleksid meie keskkonnas ja näiteks ka Kärlal väga...
Aga variant ka see, et aga teeme väikse Ukraina kooli meile siia Saaremale.
No siis nad ongi ukrainlased ja on kui Ukraina kogukond.
Aga perspektiivis ja... me ikkagi usume, et igaüks tahab ikka koju tagasi minna. Juhu.
Aga mis see halb on, kui me ikkagi katsume nad oma klassidesse panna? See on ju, nad õpivad kiirelt keelt, õpivad meie kultuuri, kohanevad meie inimestega, meie traditsioonidega. Kui me teeme eraldi klassid, siis ongi Ukraina õpetajad seal ja on üks, noh ütleme, 3-4 eesti keele tundi, mõned lastelaarid ja muud asjad, aga see kohanemine võtab aega siis aastaid. Aga kui nad ongi meie keskkondades, sees meie klassides, siis nad ikkagi on varsti meie lastega väga sõbrad.
No minäki usun, et nad ikka tahavad koju tagasi minna, varem või hiljem, pigem varem. No nii peab, kui see võimalik
kõik on. Kõik me loodame, aga ma arvan ikka, et nüüd juba üle poolte tegelikult on leidnud, noh, rohkemgi enamik on leidnud töökohad ja juba paljudki mõtlevad võibolla ikkagi siia jäämise peale. Et see... tõdemus on praegu minu enda nagu isiklik arvamus oluliselt suurem, kui ta oli veel kevadel.
See number, mis ütlesid 158,
ja.
See on nüüd see hulk, mis meil Saare maakonnas Ukraina sõjapõgene lapsi on.
Ütleme niimoodi, et
mida me teame.
Me oleme nüüd täpselt, tegelikult arvud on teada. Meil on praegu haridussüsteemis 100 last plus miinus üks laps, lasteaia süsteemis 58 last ja siis on Sõmeral ja kogulas veel umbes 10 last tegelikult, kelleni me tahame jõuda ja kelleni me jõuame enne kooli ja lasteaia algust.
Ma tahtsingi küsida, et see number, mida me teame, palju neid siin on, kas see ongi enam-vähem see number, kes nüüd kõik ka kooli või lasteaeda lähevad?
täpselt 158.
Meil nagu õhus ei ole keegi kuskil, et me ei tea, et noh, võib-olla keegi kuskil on, aga...
Keegi kuskil on.
Aga see ei ole märkimisväärne.
Aga me ei tea seda. Mm-hmm. Aga ma eeldan, et keegi kuskil on. See. Me teame, et Kärlal on jah, 10 lasteaia last, on lasteaia ealist last. Võib-olla nad tahavadki peredega mm-hmm. kodus olla. Nemad no pole jah, nagu võtnud nagu lasteaiaga ühendust.
Et selles suhtes meil on ikkagi pilt silme ees. Me teame, palju neid on, kellega me tegelema hakkame.
Jah, ja tore kohtumine, mis no, andis selles suunas kinnitust eile Sõmeral, oli Hanna Vseviovika, kes on sotsiaalministeeriumi asekantsler ja lõppkokkuvõttes ütles, et tegelikult ma tulin teadmisega, et teil on siin kõik hästi, teil on kontrolli all ja pigem teilt võib õppida. Nii et see oli nagu täna ka ta...
Ja selle arvamusega ka ta lahkus meelt.
Toetav hariduse keskuses täna ta räägib avamis. Täna on kell 2 avamine uutes ruumides toetav hariduse keskuses ja seal ta, nagu ka Kaire täna eks ju, selles infotunnis nagu räägib, et ma loodan, et ta jääb oma arvamuse juurde.
Nii, jäkene küll, me need koolikohad me leiame, see ei ole noh, ületamatu teema, mis moodi on praegu õpetajatega, sest noh, vähemalt mingis etapis peab ikkagi olema inimene, kes valdab vene keelt või ideaalis ukraina keelt, noh, meie õpetajad sellega suures osas ikkagi praegu hiilata väga ei saa vist.
Jah, meil on need tublid klassid, mis me käivitasime täiskasvanute gümnaasiumis, sealt personaal, tuleb ilusti, kui see kokkulepe eks ju jõustub nagu nooruse koolibaasil, siis nemad tulevad üle ja meil on täis nimekiriga kõikidest pedagoogi haridusega inimestest, keda me saame võtta. Meil on üks vajadus, meil on eesti keele õpetajate vajadus praegu tegelikult, et ukrainlastele eesti keelt õpetada, no ideaalis, kui ta oleks Ukraina eesti keele oskustega, aga nagu seda on tõenäoliselt palju tahta ja olge mausad, on teada, et ukrainlased omavad kohe mitu aastat nagu või nende inglise keele oskus jääb ikka selgelt 1-2 aastat nagu maha meie laste oskusest, nii et nagu inglise keel ja vene keel see ka ei tööta, et võitleme inglise keel ja eesti keelde tõlge ei tööta, ta peab olema ikkagi ukraina keel, eesti keelde või siis äärmisel juhul vene keel, ukraina keelde.
No sellest me rääksime just kevadel ka, et noh, nende väiksemate ja noorematega on nagu lihtsam, pigem on küsimus selle abituuriumiga, kes noh, nagu lõpetama hakkab, et seal on ju mingid eksamid ja mingid diplom tuleb inimesel anda, eriti kui ta tahab veel minna kuhugi kõrgkooli edasi, et need haridussüsteemid on ikka olnud ju väga erinevad, see mis on Eestis ja see mis on Ukrainas.
See on jah tõsine väljakutse ja müts maha, kuidas Kärla kool ja hariduse kool sellega niivõrd paindlikult hakkama sai. Gümnaasiumis meil on, riigigümnaasiumis on 2 last, nii et tegelikult, ütleme noorukid siis juba, nii et tegelikult selles vanuses on siia suht vähe tulnud, et mida vanus nooremaks, seda rohkem on vanemad kaasa võtnud.
Ja need nooremad saavad vanemaks iga aastaga.
Ja nüüd ongi tegelikult suur dilemma, aga haridusministeeriumilt ootame nagu selgitust või sellist juhist, et need, kes tahavad ikkagi kooli lõpetada, põhikooli lõpetada. Nad peavad ikkagi, kuidas nad kõigepealt eesti keele selgeks saavad ja kas nad võivad ainult Ukraina keskkonnas õppida. See on nagu suur väljakutse. Nad peavad olema kooliga seotud, aga haridusministeerium pigem nagu näeb ja tahab, et nad ikkagi lõpuks jõuaks eesti keskkonda. Noh, on paratamatus, et väga paljud nagu aasta jäävad kordama, sest sa ei saagi tegelikult nagu õppida seda keelt selgeks.
Ja kui ma peaks hakkama praegu õppima keemiat või füüsikat ukraina keeles,
no see on,
aitäh, jääb
nii
ära.
Nii et selline, mu isiklik arvamus on, et see on paratamatus, et väga-väga paljud üle poole nendest tõenäoliselt jäävad kordama, mis on ka võib-olla mõistlik, mis tekitab nendel endal vähem nagu vaimsed pinged selles suhtes, et nad peavad kogu aeg nende kahtede kolmede vahel seal kõikuma, vaid ja. Saavadki korrata rahulikult juba teist aastat järjest ja siis, kui juba keel on käes, siis nagu edasi minna.
Mis numbriga me ise või ütleme siis Saarema lapsed 1. septembrit alustavad. Rohkem kui mullu ma loodan.
Selle kohta siis räägime peatselt. Et need arvud võtame kokku peatselt. Jah, et esialgu ongi, et nagu ka teie oma tööst tulenevalt küsite nagu juba kõiki asju ette, olgu toidurahad, olgu õpetajad, palju uusi on siis esialgu tõesti kiire on see, et me panime selle Ukraina kogukonna käima ja kuna osad direktorid ja koolid veel puhkavad alles, õppenõukogud tulevad, siis ja jõuame nende praktiliste teemade juurde okay, viimasel
me,
nädalal.
Me nagu nii leppisime kokku juba 1. septembri kohtumise ka, aga räägime natukene rahast ka. Uus kooliaasta on alanud või algamas mitte ainult siis üldhariduskoolides, vaid ka huvikoolides. Kõik hinnad tõusevad. Noh, me sellest elektrist ei hakka nüüd üldse rääkima. Ma loodan, et vähemalt meie huvikoolides hinnatõus ei ole nii suur, et neljakohaliseks läheb.
Noh, see oli nüüd nali, jah. Et aga me oleme vaadanud huvikoolide kohatasud üle. Sellega pole tegeletud kohati võibolla 7 aastat, 8 aastat, et sisuliselt nad on sama taseme peal olnud ja millest me oleme lähtunud. Eks ju, meil on tublid muusikakoolid Kuressaares, Orissaares, Kärlas, meil on kunstikool ja meil on spordikool ja kõrvale paneme ka Orissaare sport, eks ju, kus võetakse osalustasusid. Ja me oleme vaadanud, et tegelikult eesmärk oleks nüüd need tasud viia enam vähem võrreldavatele alustele ja kui nüüd vaadata, kelle osas muutused on, siis Kuressaare, kõigepealt, kust ajalooliselt need tasud pärinevad? Et miks on nagu nendes tasemetes vahed, et seda nagu ei oska öelda, aga igal juhul Kuressaare muusikakooli osas sisuliselt see ettepanek, mis muusikakool esitas, see rakendub isegi väiksemas määras ja tasud sisuliselt jäävad samale tasemele. Orissaare muusikakoolis, okei, põhiõppe läheb 29 euro pealt 30 euro peale.
No ei ole väga hull.
Ja Kärla muusikakoolis. Võt nüüd ongi, kuna seal on põhiõppe olnud 14 eurot, teistes koolides, muusikakoolides on olnud 45 või 30 eurot, siis seal me rakendame ikkagi olulist tõusu 25 euro peale, aga mitte nii palju, kui on eks ju linnas ja Orissaares.
No neid ei saa nagu päris hästi võrrelda ka, et ütleme ikkagi Kärla muusikakoolis ilmselt käib natukene teine seltskond kui Kuressaare muusikakoolis.
Me ikkagi tahame, et see tase, mis tuleks koolidest, oleks võrreldav jälle. Nii et selles suhtes me ei taha nagu inna alandust ja õpetajad on tegelikult ju enam vähem samad kattuvad.
Nii et... No, aga see jutt suure valla sündimise puhul, et kui tuleb hindade ühtustamine, et siis mitte selle kõige kõrgema järgi, vaid...
Ja, aga ei olegi 45 eurot, nagu on ilusti Kuressaare muusikakoolis, vaid 25, ehk peaaegu poole madalam. Ja siin me arvestasime ka seda regionaalset aspekti, et pigem me vaatasime maa huvikoolides nagu väiksemat tasu. Aga oluline muutus on Saarema spordikoolis, sest keegi pole aru saanud, miks... No, minu seos spordiga on, ma usun, paljud teavad, et ma peaks nagu kaitsma spordikooli viimase veretilgani, aga ma pole ja meil osakond nagu ja ka spordi ja kultuuri, haridus, kultuuri ja spordiosakond vaatasime neid, et millest on erinevused, et Saarema spordikoolis olid sisuliselt 3-4 korda väiksemad hinnad kohati. Me ei leidnud põhjust, nii et tegelikult seal muutuvad hinnad nii-öelda algõppel 15 eurole ja siis põhiõppes nagu 20 eurole, mis on tegelikult oluline tõus, aga ta ikkagi jääb selgelt alla muusikakooli.
Aga kui ma nüüd natuke veel ikka urgitsen, aga kui noh siia ma nii sain nagu sellega hakkama, pole ju nagu probleem, et noh, mis siis see põhjus selleks, et noh lihtsalt et tõstame, et oleks kõigil nagu võrdsem või?
No see elukalliduse muutus on, et tegelikult noh, ma olen selline pragmaatik, et ma saan nagu otse nagu rääkida tegelikult, et kui me suutsime tõsta huvikooli õpetajate palku, siis tegelikult mingi osa kattest nagu sellele peaks tulema ka järgi.
No sellest ma saan aru.
Ja elukalliduse muutus, mis on olnud selle 7 aastaga, see on kindlasti oluliselt suurem kui 15 euro pealt 20 euro peale muutus. Nii et sellest tulenevalt, mina ei poolda seda.
Et nii lihtne see ongi tegelikult.
Mina ei poolda seda, ütlen ausalt, et nii lasteaias osalustas kui ka meie huvikoolides osalustasud muutuksid oluliselt väiksemaks, sest see tegelikult vähendab seda dissipliini. Uh-huh. See rahaline tase, see ikkagi vanem vaatab rahakotti, mõtleb, et ikkagi laps peab käima, et ta ei käi seal poole teraga, vaid ikkagi see tase, mis on põhiõppes, see on ikkagi tõsine kvalifikatsioon, mis antakse nii muusikakoolis kui spordikoolis täna.
Absoluutselt. No selle vastu ilmselt keegi ei vaidle, sest no me kõik oleme märganud, mis toimub energia turul ja üleüldse hindades, et no ei ole võimalik, et mingid asjad kas siis läheksid oluliselt odavamaks või jääksid samale tasemele. Nii see parek on. Hetkeseis on selline.
Jah, noh, otseselt seostada sellega ei taha, aga pigem ma vaatan seda, et
no, nendele, seos on ikka olemas.
Nendele tasudele võiks iga sügis või iga kevad näkku vaadata ja otsustada, mis õppeaasta algusest, mida me teeme, et kuidas on muu meie elukallidus muutunud, et sellist 7-8 aastast pausi, et tahes tahtmata siis seda muutust on raskem teha, sest see tuleb ka suure.
Selge, aga aitäh stuudiusse tulemast, jõudu eksu ja kooliaasta alguses me räägime loomulikult veel, mis meie haridusmaastikul siis uuel õppeaastal juhtuma hakkab, milline see hetkeseis on ja millised rõõmud mured ees ootavad.
Aitäh, kena päeva.
Stuudiokülaline oli valla haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treigel. Ja selline meie tänane valla saade saigi. Keskpäev tuleb taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.